Voice of America.
ቀዳማዊ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወጋውና የሥራ መብጻሕና መፍጻም ናብ ኤርትራ አትዮም ኣለዉ ንሶም ኣብ ኤርትራ ብጸንሑለን ክልተ መዓልታት ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ናይ ክልቴን ሃገራት ኩሎ መዳያዊ ምትሕብባራት ከም ዝመኸሩ ዝረኸብንያ ዜና ሓቢሩ ሚኒስትር ገንዘብ ኣቶ ኣሕመድ ሺድን ዋና ካየዲ ስራሕ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣቶ ተወልደ ወልደ ማርያምን ኣባላት እታ ጉጅለ እዮም ኣብ ባዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ንቀዳማዊ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝተቐበሉ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከም ዝኾኑ እውን ፋና ምንጭ ዜና ኣፍሊጡሎ ናይ ኣስመራ ወኪልና ብርሃኑ በርሀ እውን ተወሳኺ ኣሎ
ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ኣብ ዝበፅሓሉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣማሃሪ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣቶ የማነ ገብረኣብን ኣብ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ኣቶ ሬድዋን ሑሴንን ተቐቢሎሞ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ኣብ ቤተ መንግስቲ ኣዳራሽ ሃገር ኣብ ዝገበርዎ ክልተኣዊ ርክብ ኣብ ምምዕባልን ምድንፋዕን ክልተኣዊ ዝምድናን ምትሕግጋዝን ከምኡ ውን ንክልተኤን ሃገራት ሓበራዊ ኣገዳስነት ኣብ ዘለዎም ዞባውን ኣህጉራውን ምዕባለታት ከም ዝተመያየጡ ኤርትራ ናይ ዜና ሚኒስተር ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ዝፀሓፎ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ገሊጹሉ ድሕሪ ቀትሪ ኣብ መስመር ኣስመራ ምፅዋዕ ሰይድ ሺ ኣብ ዝተባሃለ ቦታ በፂሖም ሚኒስትሪ ፋይናንስ ኢትዮጵያ ኣቶ ኣሕመድ ሽደን ፈፃሚ ስራሕ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣቶ ተወልደ ገብረ ማርያምን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ መፂኦም ኣለዉ ክልቲኦም መራሕቲ ሓምለ 9/2018 ብሓሙሽተ ዓንድታት ዝቆመ ስምምዕ ሰላምን ምትሕግጋዝን ኣብ ኣስመራ ከም ዝፈረሙ ይፍለጥ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
የቕኒያልና ብርሃነ ብመሰረት ደንጉዩ ዝመፀና ዜና ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ከምዝተዘራረቡን ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ዝለኣኾ ትዊተር ገሊጹ ኣሎ ክልቲኦም መራሕቲ ብመሰረት ዓሚ ዝፈረምዎ ውዕል ንመስርሕ ሰላም ንምዕማቕ ንኩሎ መዳያዊ ምትሕብባር ከም ዝዘተዩን ኣቶ የማነ ሓቢሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝመርሕዎ ጉጅለ ንዝተፈላለዩ ልምዓታዊ ፕሮጀክትታትን ስራሕቲ ህንፀትን መንገዲ ነፋሲ ደቂ ኣምሓረ ከም ዝረኣዩ እቲ መልእኽቲ ኣቶ የማነ ይገልጽ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ካብ ወደብ ምፅዋዕ ናብ ኢትዮጵያ ንምምላስ ኣቋራፂ መንገዲ ተባሂሉ ይህነፅ ዘሎ መንገዲ እዩ መንገዲ ነፋሲት ደቂ ኣምሓረ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ንኣስመራ ቀጥታዊ በረራ ዝጀመረ ልክዕ ከምዛ ናይ ሎሚ እዩ ኣብ ዕለታዊ ክልተ ግዜ በረራ ዘሎ እቲ መንገዲ ኣየር ዛጊድ ን130,000 ሰባት ከም ዘመላለሰ እቲ ዜና ገሊጹ።